Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević u današnjoj emisiji nekoliko tema iz svetske književnosti. Govorimo o novoj pesničkoj knjizi Čitač papilarnih linija poljske književnice Eve Lipske. Ona je dobitnica najprestižnijih književnih nagrada, završila je likovnu akademiju, ali se opredelila za poeziju. Prevođena je na 40 jezika, autorka je brojnih pesničkih knjiga, ali piše i prozu i drame. O poeziji Eve Lipske razgovarat ćemo sa Biserkom Rajčić, koja je do sada prevela 104 knjige, od toga 50 knjiga poezije, priredila 10 antologija, ima 4 autorske knjige i 10 nagrada za svoj rad. Čućete i deo razgovora koji sam sa Evom Lipskom vodila u Beogradu pre 3 godine, kada je bila učesnica pesničke manifestacije Trgni se poezija, a povodom knjige Draga gospođo Šubert. U emisiji Čitač govorimo i o jednoj od najvažnijih savremenih argentinskih književnica, a to je Luisa Valenzuela. Njenu knjigu Roman Noir sa Argentincima čitali smo u izdanju Agore, kao i najnoviju knjigu priča Simetrije. Sagovnica nam je prevodilac ovih knjiga Ana Marković. Jelena Žugić danas govori o međunarodnom projektu Knjige grada, osnovanom u Holandiji.
Miłość. Miłość jest jasnowidzem. Przewiduje siebie, ciebie i mnie. Jest z narodu wybranego i posługuje się językiem wysokiego napięcia. W bibliotece narodowej powala nawet nieoczytane książki. W lawinie chórów odkrywa echo euforii śmierci. A kiedy cię dopadnie, staraj się być w domu. Albo coś w tym rodzaju. Byleby się spotkać.
Čuli ste glas Eve Lipske koja je govorila svoju pesmu Ljubav, a evo prevoda pesme. Nikakvih objašnjenja, citata, fusnota, odrednica, tervenki čutljivih čokota, sve zavisi od toga koliko ćemo dugo biti zauvek. Gost emisije Čitač danas je prevodilac sa poljskog Biserka Rajčić sa povodom najnovija knjiga Eve Lipske, Čitač papilarnih linija, objavljena je, knjigu smo videli na sajmu prošle godine u oktobru i od tada sam ja želela nekako da napravimo razgovor i o ovoj izuzetnoj poljskoj pesnikinji, ali evo sticam okolnosti radimo u januaru mesecu, no nikad nije kasno. Eva Lipska je nekako postala zaštitni vaš znak, pored i Zagajevskog i mnogih drugih, nećemo ih sad nabrajati, pesnika i pisaca, ali Eva Lipska ima neko svoje posebno, da kažemo, značenje i za vas, a i za nas sve koje volimo njenu poeziju. Pa ukratko, zašto volimo Evu Lipsku? Ili vi zašto volite Evu Lipsku?
Evo sam upoznala 70. godine lično u Krakovu kod Šimborske. One su se družile, mada jedno vreme to baš nekako nije dobro ocenjivano. Nju su čak nazivali epigonom Šimborske, što se posle ispostavilo da apsolutno nije. Prvo Eva je studirala likovnu umetnost i veoma je zainteresovana za likovnu. Onda ima veliko interesovanje za muziku. Ona godinama piše tekstove za pop rock sastave, još od 60. godina. A u poslednjih godina ona sarađuje sa Zbignjevom Preisnerom, jednim od najvećih kompozitora filmske muzike, svetskog ranga. kompozitora. I evo upravo sada je Vroclav bio ono grad kulture.
Prestonice kulture, jeste, kako kažu.
I za tu priliku oni su uradili CD koji sad zvanično izlazi, mada je tamo predstavljen. I to su kompozicije na njene stihove koje je ona specijalno napisala za tu muziku. Eva Lipska, pored likovne umetnosti za koju se interesuje, a nije ni neobično zato što je završila likovnu akademiju. Međutim, od rane mladosti, kao 68-aš, ona se pisala je pesme za razne muzičke pop rock sastave. Zatim je radila za jedan izvanredan krakovski kabare, zvao se Podrum kod Ovnova, koji postoji do danas, a sada je radila već drugi put sa jednim od najvećih kompozitora filmske muzike, Zbignjevom Preisnerom, i upravo izlazi CD sa tom muzikom i znači na njene stihove. Na pitanje čime bi se bavila, zašto je studirala likovnu akademiju, a postala pesnik, i to vrlo kao mlada osoba, počela je da piše sa 16-17 godina, iako je izabrala studije ne književnosti, nego izabrala likovnu akademiju i znači taj upis na likovnu koji svuda, vrlo su oštri kriterijumi prijema. Ona je rekla, kada bih sada birala, ja bih izabrala da budem kompozitor muzike.
Svestrana osoba, očigledno je umetnički obrazovan.
To se vidi i u njenoj poeziji uopšte. Mada ne nametljivo. Ona ne pokazuje nikakvo svoje znanje kao što bi to se očekivalo, kao što za neke pesnike oni stalno pokazuju da su oni, imaju to obrazovanje, da vladaju time i da je to deo njihove poezije, njihova tematika. Međutim, kod nje toga apsolutno nema. Ona je i filozofski pesnik. Jako je dobro i tu informisana, vrlo prati sve od antike do danas, ona to prati. Posebno joj je bio blizak egzistencijalizam. I možda je to nešto što je najprisutnije u njenoj poeziji, jer te teme, tema dobra, zla, smrti, života, smisla života, to je nešto što je apsolutno u svakom periodu njenog stvaralaštva prisutno.
Evo možda da citiramo nju, šta misle o poeziji u zbirci Draga gospođa Šubert. Eva piše: dobro da još uvek postoji zemlja koja se nalazi svuda i naziva se poezija. To je u stvari nekako vrlo bitno u današnje vreme kad govore da li ljudi vole da čitaju poeziju. Poezija uvek postoji.
Eva je generacija pesnika, rođena je 45. godine, međutim njeni roditelji su bili levičari i ona je i bili uhapšeni pred sam kraj rata i ona je rođena u koncentracionom logoru. Mada ona o tome nikada skoro ne govori, ali to je prisutno i ta neka trauma koju ona
podsvesna
u ranom detinjstvu imala, i to da je taj logor i ta ideologija, da je to jedno, kasnije taj komunizam i razlikovanje odnosa prema komunizmu, prema levičarstvu oca i majke, dovelo do raspada porodice, tako da ona, znači, taj raspad je doveo do toga da se ona osjećala beskućnikom. Mada nije bila u doslovnom smislu beskućnik, pominje na više mesta pominje u poeziji svoju baku. Ja ne znam da li je to bila očeva majka ili je ona o sebi apsolutno...
Nikada nije lično
nikada
u poeziji, da.
Pominje starijeg brata, a ispostavilo se da Eva ima mlađu sestru koja je takođe pesnikinja. I znači ona je i dalje ostala taj, mada je ona izuzetno popularna, izuzetno cenjena. Drugo što neverovatno dobro kontaktira sa mladima. Ona je neverovatno popularna u celoj Poljskoj i ne samo u Poljskoj, pošto je živjela 10 godina u Austriji i Nemačkoj.
Pa evo, slovi za nekog od mogućih kandidata za Nobelovu nagradu jednom trenutku će vada i dobiti, a da su je Nemci i Austrijanci pored Poljske predložili.
Jeste. To je, se veoma retko događa da jednostavno te stranci i to na osnovu prevoda
cene.
A osim toga, ona je polujevrejskog porekla, znamo šta se dogodilo za vreme Drugog svetskog rata i da je njena porodica isto jednostavno stradala od toga.
A retki su pesnici, ali među njima Eva Lipska, da je objavila sama više izbora svoje poezije. Znači, da je sama izabrala ono što misli, ali i njene rane zbirke nose naslove, na primjer, brojeve, druga, treća, četvrta, peta, kao da hoće da izbriše tu neku logičnost, neka asocijacija, da je to jednostavno poezija, čista poezija.
Pa jeste, ona spada u red racionalnih pesnika. To su pesnici, ona je mnogo od svojih vršnjaka, mnogo bliža starijoj generaciji tih velikih pesnika poljskih 20. veka, to je Ružević, to je Szymborska, to je Herbert. Ona je njima bliža upravo zbog te racionalnosti, enciklopedičnosti. I ono što je možda najvažnije za svakog pesnika, to je da poseduje poseban jezik. Ona nije se ugledala sad na nekog od tih starijih pesnika, oponašala ga, nego naprotiv, ona se bavila možda sličnim temama. Evo recimo to smisao života, da li je moguća poezija, umetnost posle Drugog svetskog rata, posle Holokausta. Čak sama je, to je bilo pitanje sigurno kako može dete preživeti u logoru. I ona spada u retke pesnike koji se bave na jedan veoma poseban način temom deteta. Tog rano sazrelog bića koje je bačeno u taj svet odraslih sa kojim ne može lako da uspostavi vezu.
Ona u stvari ne pripada ni jednom pravcu, da kažemo. Pokušali su da je svrstavaju u taj novi talas kritičari, ali nije pripadala ni jednoj književnoj grupi ni pravcu.
Ne, apsolutno.
Znači, samo svoja.
Samo svoja. Evo, jednostavno, u tim antologijama, evo, baš imam jednu antologiju tog novog talasa i na kraju antologije kao neka vrsta dodatka nalazi se ona. Tekst o njoj i njene pesme. Znači, jednostavno ona nije htela da jednostavno smatrala je da ne može da pripada na taj način jednoj grupi i da se smatra pesnikom samo zato što pripada nekoj grupi.
E sad, vi ste preveli dosta njenih pesama.
Sve.
Posljednjih, ili sve možemo skoro reći sve. Evo, ja ću samo promeniti neke naslove. Stipendisti vremena, ja, negde drugde, Njutnova pomoranđa, pažnja, stepenik, odjek, draga gospođo Schubert, turisti reči i ove o kojoj smo upravo danas počeli da govorimo, čitač papilarnih linija, i bit će ih još, naravno, vi pratite nju i dalje. I ova knjiga najnovija, Čitač papilarnih linija, upravo je objavljena, prevedena u stvari iste godine kad je objavljena i u Poljskoj.
Pošto sam ja prevodilac koji ne prevodi recimo samo Nobelovca ili nekog, uvek ima tako desetak pesnika koji stalno dobijaju nagrade i naravno da sam mnoge prevodila od njih, jer su to. Međutim, recimo, Miloš nikad nije postao moj omiljeni pesnik, a ne znam zašto. Pokušavala sam da ga prevodim, naročito sam se bavila njegovim ranim međuratnim periodom kad se smatrao avangardistom. Međutim, nikako nisam mogla među te velike avangardiste, kao što je recimo ta krakovska avangarda, da ga svrstam, jer jednostavno ima nešto što ja ne volim kod pesnika, što nekako ne cenim, a to je izvesna deskriptivnost. Naročito u posljednjem periodu njegovog života on je totalno otišao u tako neke, postaje po meni krajnje neozbiljan posle te Nobelove nagrade. Koliko je u toj prozi bio, u esejistici bio ozbiljan.
A on u stvari počeo karijeru kao pesnik.
A inače je počeo i ta grupa je bila, to su bili katastrofisti, znači to je vrlo ozbiljan pristup životu, filozofski odnos, međutim tu je bilo suviše te neke angažovanosti koja meni nikad nije ležala. To socijalno je imalo prevagu nad estetičkim, nad poetskim.
E sad da se vratimo Evi Lipskoj, nagrade je ona dobijala i ovde i u regionu, dobila je za Turisti reči nagradu u Evropske atlas lirike,
jeste,
to je u Banja Luci.
Jeste, ona, to je nova nagrada i ona je prvi dobitnik. Toliko je popularna i u Banja Luci da je ona prvi dobitnik te nagrade.
Onda Zlatni ključevi Smedereva, to je izašla tada i njena, to je dvoje, izbor Pažnja stepenik.
Da, to je dvojezična zbirka. Obe su, pratim ih, mada drugačije, nisu, pesme se ne poklapaju, ja nikad to ne radim, mislim, ona ima toliko pesama da
ne morate to
da ne moram da budu uvek iste, nego slažem ih hronološki kad ima. I ona mi dopušta da pravim izbore.
Pošto prevodite mnogo, a vremena nemamo da pričamo naravno tim autorima, to ćemo raditi kao poslednji segment u nekoj narednih emisija, trenutno vas očekuje dosta novih knjiga i opet su to sve vaši, da kažem, omiljeni pisci. Ajmo da podsjetite nas na neke od naslova o kojima ćemo govoriti, pretpostavljam. Evu Lipsku prevodite ponovo, Evu Zonenberg.
Zonenberg je moja, to je sve već prevedeno.
Samo da se objavi.
Ne, Eva Zonenberg je već objavljena.
Ja govorim za ove što su
I Herbert je preveden još složen pre dve godine, međutim tu su bili neki problemi oko finansiranja, tako da će za koji dan biti objavljen. Onda bavila sam se u okviru svojih interesovanja za poljsku međuratnu avangardu. Prevela sam najznačajniji roman te avangarde. To je Nezasitost Stanislava Ignacija Vitkjevića. Zatim sam prevela prozu i poeziju Debore Fogel, koja je bila doktor filozofije, jedna izuzetno obrazovana osoba, bila je i kritičar, kritikom se bavila likovne avangarde. I ima mi i u planu jednog vrlo zanimljivog, ja ne znam čime se on sve nije bavio, ali isto avangardista, Stefan Temerson. Jedan mali roman o fragmente sam već prevela, o Apolineru.
Počeli smo priču o Evi Lipskoj, preporučili smo je zašto treba čitati Evu Lipsku, ali treba čitati sve druge velike pesnike. Znači, pred nama je nova knjiga Eve Lipske, Čitač papilarnih linija, izdavač je Treći trg, Čigoja štampa, a gost u emisiji Čitač je bila prevodilac Biserka Rajčić. Pošto ovo možemo da smatramo jednom vrstom epistolarne književnosti, mada nemamo onaj odgovor, nekada su pisci mnogo više pisali tu epistolarnu književnost. Kasnije se izgubila, da li zbog interneta, zbog ovih društvenih mreža, ali evo, opet imamo pisma koja stižu od jednog muškarca.
Možda. Ta štuka epistolografična očivišće zanika.
To umeće epistolarno po svoj prilici neste.
Ja sama już jestem ofiarą krótkiego komunikatu.
Sama sam već žrtva kratkih komunikacija, kratkih...
Najčešće pri pomoći e-maila, niestety.
Nažalost, najčešće pomoću maila.
Ta figura, którą zastosowałam, tego listu w pani Schubert, zastosowałam ją dlatego, że ona mi daje możliwości napisania czegoś więcej niż wierszu.
Ta figura gospođe Schubert mi pruža mogućnost da kažem mnogo više, figura pisma, da kažem mnogo više nego što kažem samo kroz stih.
Wiersz jest na ogół ascetyczny, powinien zabierać jak najmniej słów, jak najwięcej treści i nie daje takich możliwości jak ta fraza prozy.
Stih je asketski i on ne pruža te mogućnosti koje ova vrsta proze, pesničke proze pruža.
I na kraju priča o Evi Lipskoj, ovo je bio samo deo iz razgovora koji sam sa njom vodila 2013. godine kada je bila gost Trećeg trga i festivala Trgni se poezija. Tada smo razgovarali o knjizi Draga gospođo Schubert. Gost u emisiji Čitač je prevodila sa španskog jezika Ana Marković, koja je prevela dve knjige argentinske književnice Luise Valenzuele. Ana Marković je završila studije španskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Barceloni sa disertacijom Ženski identitet i odnosi moći u pripovetkama Luise Valenzuele.
Luisa Valenzuela, o kojoj danas govorimo, je rođena u umetničkoj porodici. Njena majka, Luisa Mercedes, je bila književnica. U njenoj kući okupljali su se Borges, Sabato i drugi. Tako da možemo reći da je od malena okružena knjigom, pisanjem i nije čudo što je odlučila da postane književnik. I sad, vi kao prevodilaca, ne znam da li delite moje mišljenje koliko je biografija nekog autora bitna za tumačenje dela, ali nekako ne možemo da pričamo o ovoj književnici, da ne spomenemo i politički okvir u kome ona stvarala, mislim pre svega na diktaturu u Argentini 70. godina, koju ona videla, proživjela i zbog koje je napustila na kraju Argentinu.
Luisa Valenzuela je živjela u Argentini kada se desila poslednja vojna argentinska diktatura. Inače, čitav 20. vek u Argentini je obeležen različitim diktaturama, to je, ja mislim, šesta i poslednja. I tako da je ona vrlo bila pod uticajem tog događaja i tog istorijskog perioda, i sveže istorije, nedavne istorije, da kažemo. I ona je prvih nekoliko godina bila u Argentini kada se to sve dešavalo. I nakon toga je otišla u Njujork da bi se povukla i već je postojala i opasnost za nju, i ona je pisala i kritičke tekstove i u svojoj književnosti uvek aludirala na to, još kada je to tek počinjalo i kasnije ovim delima koje je sad Agora objavila. Tako da u tom smislu to odakle ona, kontekst, gde su te knjige i kako nastale, je vrlo važno, mislim, za njenu književnost, pošto je ona angažovana književnica. Ona vrlo, to je jedan motiv koji se stalno provlači, ta poslednja argentinska diktatura i uopšte taj specifični argentinski latinoamerički kontekst tih. Oni su imali u različitim, mislim, na svim državama različite diktature, to je obeležilo 20. vek u Latinskoj Americi. Tako da su u tom smislu ne možda lična istorija ili privatna, ali taj kontekst gde je ona stvarala je vrlo važan za njeno stvaralaštvo.
Ona nije želela da je svrstavio u grupu književnica koje su se pojavile posle nekog vremena, koje je bila Izabela Allende i druge autorke, jer one su pisale u nekom drugom ključu i ona se upravo, kad je kritika pokušavala da je svrsta, ona je to odbijala.
Tako je. Mislim, Luisa Valenzuela generalno je svrstavio u neki post-boom nakon latinoameričkog buma, gde su bili Cortázar, Fuentes, Llosa kao najpoznatije književnice. One to uglavnom su bili autori. One su se u post-bumu pojavile i više su zastupljene različite puno više književnica koje su nekako u bumu uopšte nisu našle svoje mesto. To ona ima i neku kritiku na to, ali su među najpoznatijim, najpopularnijim književnice tipa Isabela Allende, koje su se bavile, koji imaju te elemente magijskog realizma, sentimentalnog romana, romantične priče, jel? Ona je mnogo više angažovana književnica u nekom najširem smislu, to je ni neka ženska politička, ni neka ženska možda malo teže za čitanje, mnogo više narativnih eksperimenata, meta književnosti, referenci koje možda nisu na prvi pogled razumljive. Tako da, u tom smislu, ona postoji još dosta takvih književnica, međutim, one nikad nisu bile u prvom planu, niti najpopularnije, ali iz tog perioda.
Ona neskriveno, kako kažu kritičari, koristi to pisanje telom.
Tako je.
I to je uvek istaknuto kada je reč o njoj.
Tako. To je, Valenzuela inače vrlo odlična teoretičarka, ona ima i knjige eseja i ona je razvijala i svoju književnost i svoju poetiku, autopoetiku, i ona vrlo često je pisala o pisanju telom, to je jedan od njenih ključnih koncepata za razumevanje njene književnosti, pisanje telom i o ženskom pismu, i to je nekako najuprošćenije rečeno nešto što bi stajalo nasuprot logosu, jel? Nasuprot književnoj tradiciji u kojoj dominira logos, nasuprot i falocentrizmu, jel? Zapadne književne tradicije. I to je jedno najopštije značenje, a možda negde u užem smislu to je zanimljivo u kontekstu, da se opet vratimo, argentinske diktature, što za nju lično još dodatno znači pisanje telom. To su u argentinsku diktaturu je obeležio veliki broj mučenih ljudi, nestalih ljudi, ljudi koji su bili u logorima, I to je neka vrsta, pošto ona piše angažovanu književnost vezanu za taj period, to pisanje telom i pisanje tih marginalizovanih, mučenih, ona nekako i njima pokušala da da glas u svojoj književnosti. To je to telo kojem je oduzeto glas, a ona mu ga vraća, recimo da tako kažem.
Luisu Valenzuelu ste prevodili kao, sa romanom, tako je počelo vaše, da kažemo, druženje, roman noir sa Argentincima, koji možemo, ajte, kažem, u jednoj rečenici, gde imamo horor priču o diktaturi. Ali tu ima još neke stvari koje možda ne mogu svi slušalci koji budu čitali u knjigu da prepoznaju, ali evo, možete nam bar skrenuti pažnju na najbitniji element.
Evo, počet ću od samog naslova. On se zove roman noir, to se zapravo aludira na jednu vrstu kriminalističkog romana, međutim to je, kako bih rekao, neka vrsta lažnog obećanja, jer tu zapravo i nije kriminalistički roman. On je pseudokriminalistički roman u kojem zapravo nekako ubistvo koje se dešava vrlo brzo izgubi na značaju, tako je, i niti postoji potraga za ubicu. Znači, on uzima elemente kriminalističkog romana s kojima se poigrava, zatim aludira na to da to... To je, znači, neka vrsta poigravanja sa žanrovima, istovremeno kritika diktature, sa vrlo suptilnim referencama na diktaturu. Zapravo se tu radi o dva junaka koji žive u Njujorku. Tu ima dosta autobiografskih elementa u tom romanu. Tačno, ona živa u Njujorku i to baš u to vreme da je negde instituirala taj roman. I dakle, to se radi o dva junaka koji su zapravo preživjeli traumu, bili su svedoci diktature, povukli su u Njujork kao pisci, to su ti autobiografski elementi. I ona se zapravo bavi posljedicama diktature na psihu ljudi koji su možda ne bili direktno mučeni ili u tom učestvovali, ali bi opet bili svedoci toga vremena. I onda tu umeće vrlo suptilne reference i pravi nekakve paralele, simetrije, kao što se vrati kasnije ta zbirka priča, sa tim što se dešava u Njujorku i sa tim što su ti junaci preživali u Argentini, sa tom horor, da kažem, pričom. Tako se da je kriminalistički roman koji nije zapravo istovremeno priča strava i užasa diktature. Tu ima i dosta eroskih elementa koji su uglavnom neki sadomasohistički praksi koji su opet aluzije na mučenja. Tako je, gde se junak u nekom trenutku kaže kako je, poređuje tu praksu sadomasohističku, tu se pojavi jedna junakinja koja se time bavi, sa onim ljudima koji nisu imali nikakav izbor u Argentini, koji su nalazili u logorima, tako da ona vrlo suptilno umeće te reference na to što su oni preživali i uopšte zašto taj junak koji doživljava nekakvu egzistencijalnu prazninu, besmisleno ubistvo, to su neki motivi savremenog egzistencijalističkog romana, ali ovde su motivisani zapravo tim hororom diktature.
Estabas ahí parada en la puerta de la ochava. Estabas ahí parada en la puerta de la ochava cuando vino un tipo raro con chambergo de costado, sin un diente, bien peinado, a robarte la moral. Tenías un vestidito marrón y la sonrisa marcada. Tenías un vestidito marrón y la sonrisa marcada. Guantes negros, taco aguja, algún rape, un aguardiente y cada tanto miedo loco de para siempre morir cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo. Sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo, corazón. Cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo, corazón.
O Luisi Venezueli razgovaramo sa Anom Marković.
Nakon priče o romanu noir sa Argentincima Luisa Valenzuele, najnovija knjiga Simetrije gde su priče. Ona je podelila knjigu u pet celina. Znači imamo rezovi, oluja, mesijanstvo, bajke iz pakla i simetrije. Nekako mogli bi baš upravo da krenemo od ove poslednje naslovne simetrije, da bi se vezali za malopređašnu priču o diktaturi, o stradanju.
Da, to je recimo naslovna priča i ona se nadovezuje na ovaj roman o kome smo govorili i uopšte vrlo u toj priči sažeta recimo neka njena estetika i etika i to što ona želi da taj njena politički angažman u književnosti dakle ona tu govori o mučenju zatvorenice u logorima za vreme poslednje argentinske diktature i o specifičnim načinima na koji su žene mučene. To su neke teme kojima se ona stalno bavi uopšte položajem žene u društvu danas i istorijski i u književnosti kako su žene dakle mučene na specifičan način i jednako kako je opisano u priči da su ih one istovremeno i izvodili u restorane i doterivali, a pritom i mučili, tako da je to bila nekakva vrsta sadističke prakse, to nametanje nekog modela ženstvenosti. I inače je to poznato i izučavali su sociolozi, istoričari i tako dalje, kako su te žene na specifičan način ponižavane u logorima, ne samo seksualno, sadistički i tako dalje, već da je to deo čitavog jednog diskursa o tome kako treba te ljude prevaspitati, jel, te političke protivnike, oni su ih zvali subverzivci u to vreme, kako ih treba prevaspitati, kako ih treba feminizirati, jer je žena ono što je pasivno. Tako da su te seksualne statističke prakse zapravo bile i deo ideološkog prevaspitavanja. Tako, i onda u tom smislu ona se bavi time da žene koje su preživjela tu diktaturu zapravo su žrtve dvostrukog nasilja, nasilja patrijarhata i inače, čije su inače žrtve i sad dodatni sloj to političko nasilje i to fizičko nasilje u logorima, znači koje su žene iskusile na dodatno stravičan način, jel, u odnosu na ostalu populaciju.
I onda naravno tu su i bajke iz pakla, gde takođe Valenzuela ima jedan otpor prema bajkama zbog tog moralnog, moralisanja na kraju svake bajke, i Charles Perrault je njoj neki reper za obračun sa bajkama i sa tim, da kažem, obrascima bajki, jer po Perrault u svim njegovim, on ih ima 8 u knjizi koja se zove Priče iz starih vremena, to je napisano još 1697. Imamo, znači, 8 bajki, 5 imaju žene kao glavne likove, ali junakinje su baš upravo učene da budu poslušne, pasivne, ili da sudaju za princa. Ona okreće sve ove bajke kontra celo toj, da kažemo, tezi Charlesa Perraulta i onda imamo tu jedan zbir neviđenih kalambura, u stvari, kad govorimo o njenom stilu.
Tako je, Valenzuela naziva Charlesa Perraulta velikim predstavnikom patrijarhata i ona je objašnjavala kako je došla na ideju da napiše te takozvane bajke iz pakla, iz Hada ih je ona originalno bila naslovila. Zapravo ona je čitala te bajke Perraulove, to su, dakle, umetničke bajke, pisane bajke, upoređivala ih sa folklornim verzijama i primetila kako su u usmenom predanju žene u tim bajkama mnogo slobodnije, kako su neke priče i o sazrevanju i o istraživanju i o seksualnom istraživanju, da je to sve eliminisano u tim bajkama i da se sva ta sloboda koju su one možda izražavale izgubila u pisanoj umetničkoj bajci, kod Perraulta i kasnije i kod braće Grimm, tako je. I tako da ona nije htjela da se vrati zapravo na narodne bajke, nego njima je inspirisana, htjela da napiše potpuno subverzivne verzije tih bajki, da se sami junakinje bune protiv priča o sebi, protiv diskursa bajki, gde one menjaju svoju sudbinu ili drugačije tumače, ili što je najvažnije, govore u prvom licu, ona kaže sada se pripovedam sama, to je neko njeno geslo, da su ženama zapravo pripovedali, ne samo pripovedali, nego su konstruisali nekakve modele ženstvenosti, kodove ponašanja i tako dalje, muškarci, istorijski tako bilo, i u književnosti.
A i vrlo... su čitali te bajke, odgajani su na tim bajkama.
Tako, i dan danas smo mi odgajani tim bajkama, oni dalje nisu ni izgubili ni značaj i nekad manje ili više eksplicitno zapravo te neke moralne pouke koje su glavno upućene ženama, jer ove bajke su bile upućene ženama i deci. One su bile zapravo nekakve, one su bile poučne priče,
bile
su tako, pedagoške. One su bile i nekako upozorenja šta žena sme i ne sme da radi. Crvenkapa tu, ona je recimo uzela Crvenkapu, to je primjer koji svi znaju, gde se Perraulta uvek dodavao na kraju svake bajke naravučenije u stihovima koje su bile direktno upućene ženama, konkretno Crvenkapa je upućena...
Da se čuvaju muškarce.
Tako, mladim devojkama se čuju opasnih vukova i tako dalje. Tako da ona to izokrenula kao zapravo neku vrstu poetske priče o ličnom erotskom iskustvu i književnom iskustvu i uopšte životnom sazrevanju. To je vrlo zanimljivo, jer odnosno, recimo, u narodnim bajkama o Crvenkapi, one nisu pisane u tom moralističkom tonu kako, recimo, Perraulta radio, već tu zapravo i jeste reč o nekom istraživanju, sazrevanju mladih devojaka i tako dalje. To je jedan od primjera.
Uopšte, njeno pisanje je jako složeno, možemo reći. Vi kako ste prevodili, nisam vas pitala, jer ovo nije uobičajeni stil. Realizam nije, znači, ne kliza rečenice tako jednostavno, ona se poziva na neke, možda, detalje koje mi ne znamo. A koje ste vi otkrili, pa ste nam to preveli, tako?
Da, pa ona vrlo eksperimentiše, onda, čak i sa pravopisom. Ona negde s interpunkcijom najviše, ona ima svoju specifičnu interpunkciju i tako. Kako sam prevela? ja sam se dugo bavila njom i izučavala sam njeno delo i tim sam se bavila i u svojim studijama i onda ima mnogo reference, treba shvatiti na šta čak i nekad vrlo suptilno referiše, da li na bajke, da li na neke istorijske činjenice. Onda taj stil, ja sam se trudila da ispoštujem stil čak i gramatičke nepravilnosti ako ih ima ili ako ima nepravilnosti interpunkcije i tako dalje. I onda najvažnije te različite stilske registre, čas je to šaljivo, čas je vrlo veselo, čas je narodskim jezikom, čas su neke poslovice iz naroda, čas je vrlo ozbiljan, da kažem, malo viši stil, jel? Intelektualni i tako dalje. To sve kod nje zajedno ide, ali je u tom smislu i teške su za čitanje, a opet su i s druge strane pristupačne, su vrlo zabavne su priče, ja mislim.
Jesu, kada se zatvore kvari se možda
reći na svoj način, da.
I nakon priče o Argentini i poljskoj književnosti, Jelena Žugić govori o međunarodnom projektu Knjige grada osnovanom u Holandiji.
Kilograma ljubavi iz Skoplje, limeni orkestar koji je pojao Slona i Gent, dugo pisma sestri iz daljini Tbilisi. Ovi naslovi povezani su s ovim gradovima, kao i mnogi drugi sa raznorodnim drugim mestima u okviru međunarodnog projekta zakučetog u Holandiji, Knjige grada. U njega su uključeni pesnici, eseisti, romanopisci, fotografi iz više zemalja, stvaranjem vezanim za neposredan odnos grada i jezika, za otkrivanje novih smerova pisanja, otkrivanjem grada. Kao deo ovog ciklusa iznedne su zbirke poput Parazit grada, inspirisane njime bile su i zbirke poput Pesme izmaštanog grada. Projekat City Books uključuje pesme, priče i fotografije otvorene i podstaknute Antwerpenom, Džakartom, Skopljem, Lisabonom, Šartrom, Tbilisijem. Od pisaca već dugo cenjenih u svojim zemljama, poput Portugalke Duse Marije Cardozo ili Mađarice Agnes Lehocki, i pisci koji do tada nisu bili poznati široj javnosti, kao i studenti prevodioci i studenti pesnici, pretežno sa britanskih i holandskih univerziteta, uključeni su u ovaj proces. Dvonedeljni boravak u novim gradovima iznedrio je priču ili sliku. Te priče i slike objavljene su u različito dizajniranim knjigama u svim odabranim gradovima, organizovane su u istim gradovima i prevodilačke radionice u kojima su mladi studenti uz pomoć mentora, dišući isti grad koji je disao pisac, prevodili njegova dela na jezik države samog grada. Turneja u kojima su knjige predstavljene stanovnicima ovih gradova uz niz prigodnih događaja otpočeta je pre 3 godine, a slične manifestacije o književnosti gradu ova organizacija ostvaruje i danas. Putevima šetača izoštrenih nerava ili nekoga ko se osjeća usisanim u njegove kuće, nekoga kroz razgovor i atmosfere rije ka zamišljenoj srži grada uz niz isečaka, slika, ljudi, istorija, metamorfoza, mitologija, gradovi su postali početna zemlja za priče. Wim Brands, holandski novinar i pisac, putevima šetača koji izučava poeziju drugog pesnika šetača, otkriva Gent. Ponekad možda odviše ravan ritam priče i otkrića, ljudi i detalje kojima se moglo bi se učiniti po nekom čitaocu može pridodati još dodatne životne sočnosti, bivaju u Brancovoj gradskoj prozi nadomešteni, neočekivanim, jakim i upamtljivim spojevima. O njima govori i naslov ove pripovetke eseja Vima Branca. Limeni orkestar koji je pojao slon. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. Wim Brands, limeni orkestar koji je pojao slona, odlomak. Kako hodati kroz grad? U Amsterdamu znam kako. Imam psa. Pustim ga sa povodca kraj moje kuće na kanalu i pratim ga. Zahvaljujući njemu poznajem grad. Ovde pravila postoje, ali ne osjećaš ih. Iznova sam taj mentalitet otkrio u Gentu, rekao mi je. I omča se nosi s ponosom. To je prva priča koja me privukla Gentu. Kada sam kupio Gvidovu antologiju, jedan od zaposlenih u centru saopštio mi je da je sastavljač imao 2 zahteva kada je u pitanju predstavljanje knjige. Želeo je limeni orkestar na sceni i jednog slona. Slon je bio u vezi sa Prvim svetskim ratom. Gentski humor. Kada je Peter Verlees proglašen gradskim pesnikom, on je to sročio ovako. Kod građana Genta mi se posebno dopada njihov neuhvatljiv, uvrnut smisao za humor. Šale su obilnije nego u Brižu, a ljudi manje ravnodušni nego u Antwerpenu. Kroz slona i limeni orkestar razumeo sam na šta misli. Članovi limenog orkestra pojeli su životinju da ne bi pala Nemcima u ruke. A pišući o još jednoj legendi grada Genta, Brands navodi. Legenda kaže da je zahvaljujući jednom građevinskom inspektoru kraj u kojem su živele časne sestre ostao odsečen. Nikada to nisu primetile. Bile su odviše zaokupljene svojim svakodnevnim ritualima. Zahvaljujući tim obredima i kao zatočene ostale su slobodne. U nizu proznih pesama Parazit grada, mađarska spisateljica Agnes Lehocki crta snovidne obrise engleskog grada, takođe poznatog po limenim orkestrima, mutno poređenog sa sličnim poput Drezdena. On postaje mesto neobičnog spoja grada palimpsesta i vrlo materijalnog grada sna, grada kao teške, kišne, nedokučive materije. Obliven čuvenim ostrskim kišama, on je kao kargo teretnog broda, u gradu koji navodno ima 5 reka, kako autorka piše, voda se ne čuje. U njemu postoji, možda lažni, natpis da je tu nekada davno bilo more. To je grad kroz koji se ugrizima sve snažnijim, temeljnim i upornijim pokušava doći do, kako autorka piše, meke srži grada, srži u kojoj se sve dešava. Grad, kako Agnes Lehocki upisuje, mesto je kroz koje se razvodnjenim mapama, kako piše autorka, sa težinom klime, prošlosti i lažnih istorija, pokušava doći do pulsirajućeg tela koje nosi živu tečnost događaja. Jezikom se tako telo u traganju i stvara. Pisanje Agnes Lehocki, njen izvanredan engleski jezik, izaziva sablasnost, tišinu i težinu mesta da postanu deo poretka koji se može opipati i okusiti. To čini meandriranjem kroz grad sa svim njegovim, kako ih naziva, vodeno-sablasnim dečacima na igralištu, ženama na autoputu koje prosipaju svoje namirnice po kiši, nosim sovama koje počinju da nalikuju ogromnim granama ili razbarušenim imenima potpisima. Zbirka Parazit grada kaže da je to kao tuđi rečni mulj kojim te grad, kojim se potpuno predaješ jer ga ne poznaš, poziva sam da riješ. Kroz tuđi jezik i tuđi grad, Agnes Lehocki traže i stvara blisko, zajedničko telo. Probija se, kako pesnikinja piše, sa oboda srca, na kojem u ovom gradu Lirsko ja gotovo uvek osjeća da se nalazi, ka jedru, odnosno centru, gde će se ono nešto posebno napisati i zbiti. Za kraj, odlomak iz zbirke Agnes Lehocki, Parazit grada. Kada nekoga ne poznaš, kao što ne znaš mreže neznanih tela, netaknutih geografija, tada veruješ svemu što ti nude. Dopuštaš sebi da uroniš u poplavljene ćorskoke i slepe ulice. Reke otpada neznanih suseda, odbačene dečje igračke, izduvane automobilske gume, zimske lopate, ledene sekire prosute na tlo glatkih klizališta dvorišta po dinjem. Gacaš kroz otvorena vrata garaža kako bi svoj bicikl zaključala u šupi. Nude ti signalnu lampu rečnog ronioca da ti riješ kroz njihov otpad. U tom smislu prevare nema, jer oni znaju da su rečna korita slojevita, gusta i siva. Ali ponekad ponude ti više od toga, tečne mape sa zamagljenim imenima ulica. Uz njih tragaš za starim gradom koji mišlju još ne možeš dodirnuti. Sudeći po znaku koje je neko jednog dana hirovito ostavio u prolazu u blizini Brama Lane-a, mora da je nekada davno i more ovde bilo. Ali to je vrlo verovatno samo još jedna laž. Dva dana razgledali smo grad i tragali za njegovom mekom srži, osjetljivom žižom da se, kako kažeš, sve događa.
Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó, los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño, aquí no hay daño. Cien años, por fin buen tiempo.
esta cuadra vive en mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder.